halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa khamiis 7 bisha July sanadka 2016. idaacadda saaki caalamka waxay idinhaya anigoo Harun Macruuf iyo Sahra Cidla Nool.
qodobada idaacaddeeda saaki caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa ee waqooyiga bari dalka Kenya oo sheegaya in dilka lawyerka William Kimani ay soo saari doonto kiisas noocaasi oo kale ah oo ka dhacay gobolkaasi.
inkastoo annaga dadka annagii la laayay xaq baa soo dilaacaya oo wiilkan maarata lawyerka oo hadda la waayey oo 3 qof oo la dilay oo hybertooda la waayey markii dambena midkooda biyaha laga soo dhex qaaday. yaan u malayaa inay furi doonto oo wada maragta lagu dacwoodo.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan baaritaanka lagu sameeyey sida Britain ay uga qayb gashay dagaalkii waddanka Iraq 2003.
waxaa kale oo aan idiin haynaa madaxweynaha Mareykanka oo ku baaqay in la ilaaliyo dadka muslimiinta ah ee ku nool waddanka Mareykanka iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ugu baaqay dadweynaha Mareykanka inay mar kale isku wacadsadaan in dadka muslimiinta laga ilaaliyo faquuq iyo nacaybka, hadal uu jeediyey oo ku maamuusiyey munaasabadda ciidulfitriga. madaxweyne Barack Obama waxa uu sheegay in muslimiinta Mareykanka laftoodu ay isugu jiraan shucuub kala duwan oo kala ah kuwa Laatiinka, kuwa madowga, Aasiyaanka iyo Carabta. waxa uu sheegay in dabaaldega ciidulfitriga uu astaan u yahay taariikhda waddanka Mareykanka, inay tahay waddan ay ku nool yihiin dad kala duwan oo leh xorriyadda diinta, hadalka iyo tan madaniga, halabuurka iyo haladayga. waxa uu sheegay in bishan lasoo dhaafay dalka Mareykanka iyo dunida kale ay ka dhaceen qalalaaso macno darro ah oo ay ku dhinteen boqolaal qof aan waxba galabsan, sida Orlando, Istanbul, Dhaka, Baqdaad iyo Madiina. waxa uu yidhi Mareykanka waxaa gudihiisa ka dhacay weeraro loo geysanaya dadka muslimiinta oo sii kordhaya, mana aha, ayuu yidhi, in qofna cabsi ay ku gasho meesha uu wax ku cibaadaysanayo. waxa uu sheegay madaxweyne Barack Obama markii nacayb yimaado in qiyamka Mareykanka iyo haladaygoodu uu yahay kan isu keena shucubta Mareykanka inay isgarab istaagaan islamarkaana iscaawiyaan. Obama waxa uu ammaanay muslimiinta Mareykanka oo uu ku jiro feeryahankii weynaa ee Maxamed Cali oo dhowaan geeriyooday.
weerarkii Ciraaq lagu qaaday 13 sannadood ka hor ee uu horkacayay Mareykanka iyo xulufadiisa Britain ugu horeyso ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa mid aan daruuri ahayn oo ama aan laga fiirsanin. islamarkaana hogaamiyihii kali taliska ahaa ee dalka Ciraaq ka talinayay Saddam Xuseen aanu wax khatar ah oo weerar loogu qaado ku hayn dalka Britain iyo waddamada kale ee reer galbeedkaba. John Chilcott oo hogaaminayay baaritaano lagu sameeyey dagaalkaasi ayaa shalay Arbacadii magaalada London ku soo bandhigay sababo badan oo uu sheegay in duulaankaasi uu ahaa mid khalada. cidhibxumadii ka dhalatay dagaalkaasi ilaa maanta waxay ka taagan tahay dalka Ciraaq oo toddobaadkan oo keliya magaalada Baqdaad lagu dilay 250 qof maalintii Axaddii weeraro ismiidaamina. waxaanu Mr. Chilcott warbaahinta u sheegay inay hayaan warbixino dhammaystiran oo wata cadeymahoodii oo ka kooban 13 buug ama baqaybood oo diiradda lagu saarayo dhinacyada sharciga, sirdoonka iyo sababihii lagu sheegay in ra-iisul wasaarihii xilligaasi Tony Blair uu sheegay in uu dagaalkaasi ugu dhiiriday.
halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington.
aan ku bilaabay barnaamijyo shalayto ka dhacay magaalada Nairobi ayaa lagaga cabanayay dilkii ninkii lawyerka ahaa oo u dhaqdhaqaaqay xuquuqda aadanaha Willie Kimani oo la dilay isaga iyo mid ka mid ah macaamiishiisa iyo waliba darawalkii baabuurka taksiga ah ku waday, waxaana dilkaasi loo qabtay 4 ka tirsan booliska waddankaasi. waa barnaamijkii labaad ee ka dhaca toddobaadkan gudihiisa dalkaasi. dilka ninkaasi garyaqaanka ahaa waxa uu dhiiri geliyay bulshada Soomaalida ee ku nool gobolka waqooyi bari ee dalkaasi Kenya oo kor u hadlaya, islamarkaana sheegaya dhibaatadan ay ku saabsan dadka la waayayo kadibna meydkooda laga helayo muddo dheer kadib meel bannaanka ah oo iyaga muddo dheer soo haysatay. Harun Macruuf ayaa haddaba warbixin amuurahaasi nooga diyaariyey.
xamse maxamed barre waxa uu ahaa 27 sano jir markii 8 bisha abril ee sanadkii 2015 laga waayay goobtii uu ka shaqeyn jiray ee M-Pesa oo lacagaha lagu kala xawilo ku taala magaalada Garissa. Ilaa iyo haatanna meesha uu ku dambeeyay waa la garan waayay, inkastoo eheladiisu ay toonsan yihiin inuu ku jiro gacanta dowladda. Maryan Xuseen Maxamed waxay ka tirsantahay haweenka u dhaqdhaqaaqa nabadda ee magaalada Garissa.
Ilaa haddaban cirib meel uu dhigay roob iyo ruuxba wax laga haya ma laha. Markii ninka la qabanayo waxaa laga hayaa CCTV footage-kii baa la hayaa, waxaa la hayaa muxuu ahaa waqtigii la qabtay, wax alla wixii la hayo dhan meel aan la tegin male. Dowladda markii la weydiiyey waxay dhan anaga maana qabana wixii qabtay orda raasida.
Waxay sheegtay Maryan Xuseen in qoyska wiilkan ay dhibaato badan kala kulmeen, ayna doonayaan muddo dheer kadib inay meel un ku hubsadaan wiilkooda, laakiin aysan helin cid u miciinta.
Kolleyba mar waxaa la dhahaa wuu nool yahay, waa la raadiyey, waa la raadiyey magaalada kolba meel baa lagu sheegay. Haddana lawaa barta wixii waxay iska noqotay maaragtay wax maaragtay kutirikutaan oo meelahana lagu sheegay ishan intuu taagnaa waxbana kama jira. Waxaa un loo malaynaya inay dowladda hayso umbuli. Haddii ilaa xilligan lahayana wax loo hayaaban garanayn, laakiin way dhici kartaa hadduu dhintayna inay lagu samro way ficnaan lahayd oo meydkiisa la arko. Haddii uu nool yahayna dadkii dhalay inay loo soo siibaayo, haddii dambi lagu hayna, haddii kale maxkamada la keeno, hebel wuu xiran yahay, waa wax la gartay. Laakiin meel uu jiro lama hayo, meelna laguma ogo, waa dhib xanuun badan.
Dhinaca gobolka Mandheerana waxaa muddo 2 sano ah lala baxay dad ka badan 50 qof, kuwaasi oo 12 kamida la sheegay inay dhinteen, 5 qof oo kalena lasoo daayay. Laakiin intooda badan weli lala yahay, sida uu sharaxayo Nuur Cabdow Axmed oo ka tirsan isku xirka xuquuqda aadanaha ee gobolka Mandheera.
Waxaa dhacay dadkii laba nooc loo qabanayay. Dad qaar waxaan qabtay askar oo special oo Nairobi loogu soo diray countiga, dad qaarna waxaan qabtay laga military malareyso. Qaar guryana loogu galay jaranjar intala sarta guriga loo qoray, guri korkiisa loogu qoray. Mandheera ilaa iyo 50 dhowr qof waa helay, 50 meelas qaar waa la helay, 13 way dhinteen, dad dhinteen oo meydkooda la helay, ilaa 30 aan umaleyna waa lala yaadaba waa lagu.
Dadka la qabtay waxaa kamid ah haweeney goor duhura laga qabtay magaalada Mandheera bishii December ee sanadkii aynu soo dhaafnay, maalmo kadibna meydkeeda laga helay duleedka magaalada Mandheera.
Magaalada dhexdeeda laga qaaday, magaalada Mandheera dhexdeeda sentralka, nimana way imadeen gaari ay ku furan, gaari yar oo probox ahaa taksiya, waa dhankan kor xarun dhankeeda la soo qaadanlahay, laba biri kadibna hadana meydkeeda la arkay.
Dadka Soomaalida ee u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo kuwa bulshada rayidkuba waxay farta ku fiiqeen ciidamada dowladda Kenya, haddii ay yihiin kuwa milatariga iyo kuwa la dagaalama argagixisada. Nuur Cabdi waxa uu sheegay in dadkan uu tuhun soo geli karo, laakiin haddana uu waddanku sharci leeyahay.
Maxkamadda Kenya waxay ogeysay qofka haddii lagu cadeeyo wax in sharci la mariyo, hata noloshiisa la xiri karaa, in la dilo qofka door lagu tuuro ama xayawaan cunaan ama
Nuur Cabdo Axmed waxa uu sheegay in fadaxadda booliiska Kenya xilligan ka haysata dilka 3 qof ee uu ku jiray ninka loo yarkee lagu magacaabo Willy Kimani ay albaabada u furi doonto in la helo dad kale oo la waayay halka ay ku dambeeyeen.
Annaga mar hore masuulinaan ee Soomaaliyeena wacdaadeynay, ayagana lama cadaadeynin, laakiin hadda maadaama qofkii la dilay qoyska dowladda haysta ay tahay, waxaa laga yaabaa inay lasoo baritaan la fuliyo waxa la dhahaa summary extrajudicial summary investigation, waxaa inay dhaceen doonaan aan umaleynaa, waddanka dhan la sameyn doonaa aan umaleynaa.
Ma dad baa idinla soo xariiro saa idin sheegay?
Waxaan la xiriirnaa anaga qolada National Human Rights Commission, qolada u xilsaaran qaranka.
Marka arrintani waa inay idin saacideysaad aaminsantihiin oo wax badan ood qarsanayseen ama aan la idinka dhageysanayn ay bannaanka soo dhigayso?
Hadda arrimaha arrin badan ay soo saari doontaa, waxaan umaleynaa kolley waxaa jira qoran lahayd, laakiin waxaan umaleynaa inay ka geysan doonto gacan.
Maryan Xuseen Maxamed oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa haweenka nabadda ee magaalada Garissa waxay sheegtay in Soomaalida la waayo gobolkan aan laga hadli jirin, isla markaana aan warbaahintu soo qaadi jirin.
Loo tag oo la sheeg oo la sheeg oo la sheeg, laakiin highlightka zaa-idka lama siiyo North Eastern. Waa meesha dadka maaragtay waxaan u malayaa xag jirka nimada ay kasoo bilaabatay inay laleeyahay, oo meeshii waxaa ka halaababa Kenya Soomaaliya halaysay. وسكت إيجا قالين هبلو إيجا قالين جامعة الصومالي وكشيء أنت صو الصومالي ذا أفر روح لها وهل ويل كريح الصومالي ها أنت كلا نأيدك لأهين لكن هذنا وحنا لو هيا ما أكتي توش حنا لو هيا
هاتن مريم حسين وحي شاكت إن ده عالم كأي سو جيدين دونتو ديل كصدح لقافة وكجرو لاير كويل كماني
أنت صو أنا قدس كان نجي للاي حق بسود دلعيا أو ويل كان مارت اللاير كو هاد اللواي وصدح لقافة للدليل هايبرتو دلوقتي مركز دمنا ميت كود بيها لقصة الحقاري يعني أمرا يا إني فوري دونتو ووضع مركز هاي لقود دعوه
هيد حقوق ذا ذنية هاي يوم الرايت سواج يا سنة كيو هرشيكتي إني جيران عدايم حقوقنا وموجينية إن دلال شرعي كبحسن هاي كرد عيان قوبل كوقوي بريا كانيا إذا مدى أمني إيا كانيا حلقاس وحي بينيين إني دلين داد صوماليا أو قريوه ذا لقلبحي تليها بوليس كينيا جوزف بوينت أو كهاللي صدح ذكاتر سنحبناها بوليس كاللوقبتي ديلك ويلي كيماني درول كيسي يولي بانينها معميل كيسا وحاو الشاقي إنها بغن كحبناها سكاتر سن بوليس كوسن كترجمين تنقو ذهان بوليس كينيا وحاو الشاقي إن حبناها فاركوتيرس كيان دا عدا هين سيدو هذا الكوردغي سي أذق لو عقاب دونو يدو شرعيق اللو مريو وحاو الشاقي ددوينها كينيا إنو باريتان سعدو عدالتنا أي كسو بح دونتو
مهد سنة هارون معروف وين لسعوتين يي وربحين تاسي وين وصو دياري
رئيس الوزراء هوري دالك بريتن توني بلير ايا لشاقين وبونبوني مهمة دقالكي ودالكي سو كاقايب غالي ايا لغو قادة دالك عراق سندكي لبادكوني صدح دا كاسي وحكم كالغير دي مدحويني هوري عراق سدام حسين واربحين لغو صوبان ديگا باريتان لغو سمية دقال كاسي ايا لغو شاقي ان حقيه سردون كا حلقا سلوه هلي او شاقي ان مدحوينها عراق وهيستهوب كو حكومات ايا حاين كو آن لهوبين او آن ايا حاين ان لغو قو آن قاتو لان سميو دولان ميلاتري sidoo kale waxay su'aalo dhowr ay ka taagan yihiin sharci ahaanshaha duulankaas oo ila haatan riqdiisi laga dareemayo gobolka oo dhan saare ila nuur ayaa warbixintan isugu keensoo duuday
warbixintan lagu soo koobay baaritaan kala duwan oo lagu sameeyay dagaalkaasi ayay soo bandhigeen khubaradii hawshaasi waday waxana madaxu ahaa John Chilbert oo ah sarkaal hore arrimaha bulshada uga soo shaqeeyay oo hawlgab ahaatan
the UK chose to join the invasion of Iraq before the peaceful options for disarmament
UK waxay dooratay inay ka qayb galaan dagaalka Iraq lagu qaaday ka hor inta aan lagu dayin xal nabadeed in arinta lagu dhameeyo xilligaasi talaabo military oo la qaada waxay ahayd go'aanka ugu dambeeya ee la qaadan lahaa Ra'iisul Wasaarihii markaa talada hayay dalka Britain Tony Blair ayaa qoraal u soo diray madaxweynaha dalka Mareykanka George W Bush kasi oo ugu soo qoray in uu la jiro amaba uu ku raacsan yahay duulaanka wax kasto dhacaba xilligaasi oo ahayd 8 bilood ka hor markii weerarka la bilaabay Faisal Cabdiroble oo qoraa Soomaaliyeed oo arrimaha siyaasadda falanqeeyay ayaan weydiiyay nuxurka warbixintan iyo waxyaabaha ay daboolka ka qaadayso
nuxurka laga qoray warbixintan waxay ambaareen weyn ku rideysaa prime ministerkaas waxay ku ambaareenaysaa inuu ka beesheegay sababihii iyo mabdiicii loo weeraray loona burburiyay dalka Iraq marka waa markii ugu horeysay ee Fibor aan gabasho lahayn lagu soo eedeeyay prime ministerkaas in uu arinta Iraq ku khaldamay burburkii iyo dibti Iraq umadeeda gaadeena isagu ka mas'uul yahay
Ra'iisul Wasaare hore ee dalka Britain Tony Blair waxa uu si buuxda u qaatay dhammaanba mas'uuliyadda cawaaqibkii ka dhashay dagaalkaasi Iraq balse wuxuu difaacay go'aankii uu xilligaasi qaatay inuu dagaalka ka qayb galo Faisal Roble ayaan markala weydiiyay waxa haatan ka dhalan karta
runtii de hadda ninkii Tony Blair waa nin shacbi ah oo madaxtinimadii markii hore haday ilaalin lahayd uu haystay hadda ma haysto marka waxay ila tahay uu arintani inay u horseedi doonto in si qotal dheer hadda kadib farta loo geliyo arintan loona soo qodqodo muddo soo socotay sida la socotay sahray darsigan lagu waday dagaalkani wuxuu u geystay dalka Iraq iyo cidii ka dambeysay marka gabagabadii oo hadda ilaa 2009 arintan la soo waday baa waxay keeni kartaa in baaris ilaa dambi in lagu qaado dalka qaarkood maanta markii baarlamaanka arrintan la horgeeyay ama report ay heleen aabay ku tilmaamayeen Tony Blair inuu galay dambi aadamiga uu ka galay bini'aadamiga uu ka galay marka
Faisal Tony Blair la fahantiisu wuu hadlay wuxuu sheegay inuu ka xun yahay raggii iyo dumarkii dalka Britain u dhashay ee nafahooda ku waayay dagaalkaasi uu isagu go'aamiyay. Sidoo kalena uu aad uga xun yahay raaligelinka bixinaya boqolaalkii kun ee reer Ciraaq ee ku naf waayay intii dagaalkaasi socday. Marka su'aashu waxay tahay, haddii loogu tuhunsanaa Saddam Hussein inuu haysto hubka wax kumaada, sababta loogu dhiiraday in dagaal military lagu qaado, miyaanay jirin cabsi laga qabo inuu hubka isticmaalo oo dunida markaa dad badan waxyeelo gaarsiiyo?
Ha, runtaa weeye, oo haddii ay ka shakislaan lahaayeen sir intelligence oo sir hoosaad ama xog fiican ay haysan lahaayeen inuu ninkaasi hubka haysto, sida kuwan hadda Kuuriya oo kale, waa laga gaban lahaa.
Warbixintan ayaa si faahfaahsan u soo bandhigtay xaqiiqooyin muddo dheer la baadhayay oo la xidhiidha dagaalkii uu Maraykanku horkacayay ee ay ka qayb galeen ilaa 40 waddan oo kale. Malcolm Chalmers, oo wax ka dhiga macadka Royal United, ayaa arrimahaasi falanqeynaya.
What changed was not anything in Iraq, it was 9/11, and that what's led to the American push for an invasion of Iraq. But actually, the report argues...
waxa wax beddelay mu ahayn wax ka jiray dalka Ciraaq ee wuxuu ahaa weerarkii September 12-keedii lagu qaaday dalka Maraykanka. Laakiin xaqiiqdii warka sheegaya in Saddam Hussein uu haysto hub wax kumaada wuxuu ahaa war aan run ahayn, laakiin way ku hawlgaleen waxay saahayd inay waqti siiyaan. Dalka Ciraaq ayaa weli la dhibaataysan mahadhadii ka soo gaadhay dagaalkaasi oo lagu kala daadiyey dadkiisii iyo dalkii, iyadoo toddobaadkan gudihiisa mar kaliya weerara ismiidaamina magaalada Baqdaad lagu dilay 250 qof. Dalka Britain ayaa xilligan ku jira xaalad siyaasadeed oo xasaasiya. Ra'iisul wasaaraha talada dalkaasi haya ayaa iscasilay markii badi dadka waddankaasi ay u codeeyeen inay ka baxaan midowga Yurub oo isagu fikir ahaan ka soo horjeeday. Waxaanu kursiga bannayn doonaa sida uu sheegay bisha Oktoobar ee soo socota, iyadoo ilaa haatan ay jiraan loolan loogu jiro ciddii beddeli lahayd oo laga soo doorto xisbigiisa Conservative-ka. Waxaana la filayaa in warbixintan uu soo saaray John Chilcot la horgeeyo baarlamanka, isaga oo sheegay in ay ka kooban tahay 13 qaybood amaba buug oo ay ku jiraan cadeymo muujinaya in dagaalkaasi uu ahaa mid aan loo baahnayn oo lagu degdegay. Chilcot waxa uu sheegay in cadeymahaasi ay ka mid yihiin tallaabooyinkii sharci ee dagaalkaasi loo maray iyo xoogihii sirdoonka, waxaanay taasi fursad siin doontaa sharciyaqaanada inay falanqeyn dheeraada arrintaasi ku sameeyaan.
Sahra Ciidla Nuur oo inoo soo koobaysay warbixintaa nooga diyaarisay baaritaanka lagu sameeyey sidii Britain ay ku gashay dagaalkii Ciraaq. Halkaa nagala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha dalkan Maraykanka Barack Obama ayaa ku baaqay in dadweynaha muslimiinta ee ku nool dalkan Maraykanka aan lagula kicin faquuq iyo nacayb, waxaana uu ammaanay doorka muslimiinta ee waddankan oo ay ku jirto waxqabadkii feeryahankii geeriyooday Allaha u naxariistay Maxamed Cali Clay oo hadalka madaxweynaha uu jeediyey munaasabadaasi ciidal fidrida awgeed. Haddaba sida waddankan ay muslimiintu uga ciideen iyo hadalkaasi madaxweynahaba, Haaruun Macruuf ayaa ka wareystay Jeylaani Xuseen oo ah gudoomiyaha hay-adda difaacda xuquuqda muslimiinta ee Kair xafiiskooda Minnesota.
Runtii si fiican baa loogu ciiday maalintii Arbacada ahayd muslimiintu, gaar ahaan degmada Minnesotana ama gobolka Minnesotaba, muslimiintu si xooga uga ciideen iyagoo meelooyin badan ku kala ciiday. Marka runtii farxad bishii dhammaanaysay ciid al-fitr isku yimaadeen, inkastoo ay iska jirto cabsi iyo taxadir gooni yani ka duwan sanadadii hore oo gaar ahaan ku saabsan dhibaatooyinka ama weerar lagu sameeyey masaajido iyo dad lagu sameeyey muddadii hadda isbuucna soo dhaafay, oo runtii ay dadku ay ka fikirayeen. Laakiinse alxamdulilah maanta wax dhib sheegata ma jirto, intan hadda ka ognahay, dadkuna si fiican bay u ciideen.
Waa gartay marka cabsida muslimiinta waddankan soo food saartay maxay ku saleysantahay cabsidaasi?
Walaa hadda sidii hore dhibaatooyinkii waxay u arkeen inay soo badanayaan, isku dabajirna ay noqonayaan degmada gobolka Minnesota, weliba gaar ahaan magaalooyinka mataanaha Minneapolis iyo St. Paul. Isbuuc horteedna soo dhaafay shan wiil oo muslimiin ah oo Soomaaliya oo u socday masaajidka kulaa banay, salaadkii fajr kulaa banayay, ayaa nin cad bay hadal isweydaarteen. Ninkii cad baa kabacdiina xabadeeyey inamadii laba dhaawac noqday. Alxamdulillah, hadda way bogsanayaan. Laakiin hadda dhibta waxaa loo arkaa mid maaragtay islaam nacaybkii ay sabab u tahay uu ninkaasi dadka ama dhalinyarta soomaalida uu xabadeeyey. Marka dhibtaas oo kale waa dhib runtii aad iyo aad looga naxo oo na la isfileyn yani inay ka dhici karto gobolkan amba xitaa ay dhici kartaba. Marka isla isbuuca dad la feeray oo runtii maaragtay gacan la gaarsiiyey iyo dad kaloo xitaa iyagana maaragtay xabad lagu dhuftay, iyadu dhibaatooyin badan oo iska jira iyo cabsi badan oo gaar ahaan xitaa nin imaaraadka ka yimaaday oo hotel jooga inay booliiskii soo weerareen markii ay qof meesha hotel ka shaqeysa ay u aragtay oo u maleysay qof kamid ah kooxaha argixisada oo marka ay ku soo weerareen qolooyinkii booliiskii haddana ay ka xumaadeen sidii maaragtay ay ula dhaqmeen ayna ninka maaragtay dhulka ugu rideen. Marka dhibaatooyin badan ba hadda jira within laakiis anagu sidaan u aragno waxa weeyaan islaam nacaybkani maaha mid ka imanaya shaqsiyaad gooni-gooniya, laakiin hadda waxaa jira ururo aada loo maalgeliyo ilaa 200 million aan hadda ku ognahay oo hay-adda Mareykanka loo yaqaana CARE u dagaalanta xuquuqda dadka Minnesota, dadka Mareykanka muslimiinta oo aniguna guddoomiye xafiiska Minnesota yahay, ayaa waxay soo saartay report ka hadlaya arrinkan oo aan ognahay 33 urur oo ku dadaala warbaahin inay bixiyaan muslimiinta ka xun oona dhalinaya dhibaatooyinkan iyo dadkan maaragtay muslimiinta nacab ee laga yaaba inay maaragtay wax gaarsiiyaan dadka muslimiinta.
Waxaa jirtay khudbad uu jeediyey madaxweyne Obama oo kaga hadlayay maaragtay dhammaadka bisha Ramadaan, fariintaasna waxaa ku jirtay dadka Mareykanka kugu baaqayay in la ilaaliyo dadka muslimiinta ee waddankan ayna qayb ka yihiin mujtamaca iyo bulshada waddankan iyo qiimaha waddankan uu leeyahay. Bal sidaad u aragta hadalka madaxweyne Obama jeedi?
Runtii hadalkaas waa hadal loona baahan yahay, hadal runtiina muujinaya in maaragtay ay debi jirto. Talabaadna madaxweyne Obama runtii tan oo tusaale hadda u ah iyo maaragtay talaabadooyin hore uu sameeyey oo dhibaatadan maaragtay uu ka hadlay mar hadduu mar uu tegay masaajid ku yaala agagaarka Washington DC oo booqday oo la kulmay una ka hadlay arrinkan iyo wax ku saabsan oo kale. Marka runtii wax muslimiintu ay aad iyo aad u soo maaragtay ay ku farxeen in maanta madaxweynihii uuna ka hadlay inay dhammaadkii ay tahay bishii Ramadaan oo maalintii ciidi la gelayay, gaar ahaana uu maaragtay si toosa ula hadlay shacabka Mareykanka uuna ka hadlayay waxyaabaha maaragtay runtii ay waddanka Mareykanku ay loogu yaqaano ee dastuurkoodu ay ku calaamin yahay oo ay kamid tahay xuquuqda bil-aadanka iyo gaar ahaan xuquuqda qofka diintiisa in loo ilaaliyo. Marka runtii waa wax aad iyo aad lagu farxo. Waxaana rajaynaynaa in ay talaabooyinkaasi sii socdaan sidii ay looga hortegi lahaa jinsi nacaybka ama diin nacaybka hadda runtii soo batay ee loo yaqaano islaamofobia.
Kaasi wuxuu ahaa Jeylaane Xuseen oo ah guddoomiyaha hay-adda difaacidda xuquuqda muslimiinta Mareykanka ee CARE xafiiskooda Minnesota. Wuxuu gordhaweyta u waramay Haruun Macruuf.
Aynu ku horeyna marka ciyaarta Portugal iyo Wales sida u dhacday Maxamed.
Aad baad u mahadsantahay Haaruun. Dabcan wuxuu ahaa kulan aad u xiiso badan oo labadan qaran siday meesha ku yimaadeen si la filay ma ahayn waliba marka laga hadlayo Portugiiska oo kale. Hal kulan mooyaane inta kale ma aanay badin oo waliba kulankaas 90 daqiiqo markii la dhaafay kadib bay badiyeen. Inta kale rigoorayaal bay ku soo baxeen wareegii hore ciyaaraha ee Bareja ayay mataqaana ku soo heleen oo kaalinta saddexaad ayay sida meesha ku yimaadeen. Xulka qaranka ee Walesna lama filayn inay heerkan soo gaari karaan, weligoodna ciyaar semifinala oo ciyaaraha heerka caalamiga uma aanay soo bixin. Marka taa lafteeda ayaa waxay xiiso gaarsiinaysay kulankan iyo waliba ciyaaryahanada Gareth Bale iyo Ronaldo isku koox Real Madrid wada ciyaara. لكن قيبتي هراء عيارتها لابد كوحود وحي أهايين إنه واحد مودي سيني كالباقيين أو ويرر كودو عيدو الباوحي كود ذالي سينان قول لغادلين قيبتي دامي مركي لسوسو لابتي هل فرصة دو بنوني كورنا هادين عيسى لغسو لادي أيو فنال دو ماذا حالي هالي كدبنا واحد مودي سي كوحدي ويرر سيني كالدادتي وي اوود دي دي سي ودي وي سي كديبنا جول كلا يوناني دليي بنوني رونالدو كوبا غوشه كشوداي ماركا waxay u eegtahay kooxdan ama xulkan qaranka ee Portugal halkan inay nasiib ku yimaadeen hadana ay ka mandabaysta joogan koob kuna meel aadi doono markaasi aan la garanay
waa gartay Portugal waxay la ciyaari doonta Faransiiska iyo Jarmalka oo maanta ciyaaraya kiiso bax bal ciyaartaas iyadana wax yar ka hadal
labada xul dad badani waxay leeyihiin Jarmalka iyo Faransiiska in ciyaartoodu ay tahayba tii la rabay inay ciyaarta kama dambaysta noqoto marka la eego labadan qaran ee awoodda kubadeed ay leeyihiin Faransiisku dalkiisa lagu qabanayo marti loo yahay taariikhdana intii mar ee gurigooda koob lagu qabtay ay ku guuleysteen oo koobka adduunka 98 ugu dambeeyay xulka qaranka Jarmalka waxaad moodaa awooddi Spain ee dhowrkii sano la soo dhaafay ay lahayd in ayagu hadda la wareegeen oo koobka kubada cagta adduunka iyaga difaacanaya haddana waa kooxda kaliya ee ciyaarahan timid ee hal gool oo kaliya laga dhaliyay goolkaasina uu liba rigoor ah oo gool rasmi ah oo goosha gool si caadi u dhashay aanu ahayn dhinaca ay ciyaartani aadi doonto lama garanayo cidda guusha raacayso waayo xulka qaranka Jarmalka ciyaartoy fara badan uu liba kuwi muhiimka oo ahaaya ka dhaawacan ninka la yiraahdo Gomez oo afka hore uga ciyaaray ciyaarihan Hummels oo difaacahana waa ciyaartan uu ganaxan yahay sidoo kale qadiir oo qadka dhexe ninka isku haya isaguna waa dhaawac isfashion taager oo isaga la sugayay dhaawaciisana macallinku waxa uu sheegay in uu ciyaari doono inkastoo la lahaa maalmihii hore ma ciyaaray marka waa ciyaar haaroon oo aan la saadaalin karin halkii aadi doonto laakiin labadan qaran marka ay ciyaaraan maanta cidii badisa dad fara badan waxay qiyaasayaan inay tahay ta koobka qaadi doonta oo dad fara badan waxay leeyeen Portugiisku halkan awood kuma imaanin labadan kooxoodna iska ma celin karo waliba dadka ciyaaraha sida weyn uga faalooda sida ay ku celcelinayeen maran daawanay barnaamijka weyn ee ESPN ka ciyaaraha soo gudbinay Steve McManaman iyo Keller oo ay gol hay u ahaan jiray Mareykanka waxa ay isku raaceen in ciyaarihankan in kooxdan Ronaldo uu wato ee Portugiisku ay kaligood yihiin Faransiiska iyo Jarmalkana waxay dad fara badan saadaalinayaan koox ahaan iyo quwad ahaan marka la fiiriyo inuu Jarmalku wanaagsan yahay una soo bixi karo
waa gartay ciyaarta kama dambaysana waxay dhacaysaa xadda
aadi aad
mahadsanid maxamuud mascad oo ciyaarihii sheekeynaya sahra maxay dooxiga
gudahan haruna wadaacadii waa naga intaan mar kale kulmayna dhageystayaasha waxaanu kaga tagaynaa codka fanaanka maxamed lafoole oo haatan aynu maqlayna iyo heestii qalbi lula
qolqolkaad ku abaabtiyo qali hooyadayo قلبي لولا إنا